postlarini o'qiyman bo'lib hayrona.
kamozon.com taqdim etadi.
Kulib qotishar. Ostida nom qo'yib ummu falona. Kommentlar bahona gaplar otishar. Sochiblar pinxona qalbi hislarini. Dini so'zlar bordir bahonasiga. Eriga aytmagan iliq so'zlarini. Aytarlar nomahram parvonasiga. Sochiblar pinxona qalbi hislarini. Dini so'zlar bordir bahonasiga. Eriga aytmagan iliq so'zlarini. Aytarlar nomahram parvonasiga. Xazon kabi solib ketmishdir. Ne bo'ldi rijollar himmatlariga? Yorab nimalar bo'lmoqda axi? So'nggi payg'ambarning himmatlariga. Sochiblar pinxona qalbi hislarini. Dini so'zlar bordir bahonasiga. Erga aytmagan iliq so'zlarini. Aytarlar nomahram parvonasiga. Sochiblar pinxona qalbi hislarini. Dini so'zlar bordir bahonasiga. Erga aytmagan iliq so'zlarini. Aytarlar nomahram parvonasiga. Ko'rsatib o'zlarin go'yo olimlar. Chiqolmay izg'irlar vasvas tomidan. Eng alam qilgan ek johil xonimlar. So'z qotishar hayhot dinning nomidan. Ne ajib jasorat naqadar erkan. Yoqangni ishlaysan ko'rib savolni. Ayting-chi nima deb tushunish mumkin. Ko'p xotinga targ'ib qilgan ayolni. Hayodan gapirsa bo'lurmi axir tunda nomahramla bahslashgan ayol. Erini mensimas nafsiga asir men haqman degan xayoldir xayol. Tag'in oqlab ushbu shaddodligini deydi haqparvar man xolis beg'ubor. Ismaillik yo'llagan bedodligini qosh qoqib qo'ygandan nima farqi bor? Siz ko'p tanildingiz to'g'ri hozirda. Fitnali bahslarga siz doim tayyor ammo shunday ona borki moziyda. Hech tanilmasdan Buxoriysi bor. Sochiblar pinxona qalbi hislarini. Dini so'zlar bordir bahonasiga. Erga aytmagan iliq so'zlarini. Aytarlar nomahram parvonasiga. Sochiblar pinxona qalbi hislarini. Dini so'zlar bordir bahonasiga. Erga aytmagan iliq so'zlarini. Aytarlar nomahram parvonasiga. Qarash mushkuldir gapning rostiga. Har zamondan olmas botin g'ururlar. Ayol berginsan parda ortiga. Bas chiqsin sahnaga amir temurlar. Tik qarash mushkuldir gapning rostiga. Har zamondan olmas botin g'ururlar. Ayol berginsan parda ortiga. Bas chiqsin sahnaga amir temurlar. Sochiblar pinxona qalbi barini dini so'zlar bordir bahonasiga eriga aytmagan iliq so'zlarini aytarlar nomahram parvonasiga sochiblar pinxona qalbi hislarini dini so'zlar bordir bahonasiga eriga aytmagan iliq so'zlarini aytarlar nomahram parvonasiga.